Nurlu Jol. Аса қамқор әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 883 бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран Кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-набийил азим. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-набийил азим.
Фусилат сүресінің 45-ші аятына құлақ түріңіздер.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
Аяттың аудармасы. Расында Мусаға кітап бердік. Сонда ол туралы да таласылды. Раббыңнан алдын ала бір үкім болмаса еді, әрине араларында іс біткен болар еді. Анығында олар шәк ішінде одан күдіктенуде. Өткен бағдарламада Меккедегі мүшріктердің сылтаулары жайлы айтылды. Олар пайғамбарға: «Құран араб тілінде болғандықтан мұғжиза емес. Егер қолыңнан келсе басқа тілде кітап түсір, сонда мұғжиза болады» деген. Ал мына аятта Алла елшісіне: Хазрет Мусаның заманында да Бәни Исраил қауымы осындай сылтаулар айтқан. Олар Тауратың шынайы екеніне күмән тудырып таласатын делінген. Бірақ Құдай күпірлерді бірден жазаға тартпайды. Өйткені оларды жазалауда асығыстық таныту Алланың рақымымен үйлеспейді. Әйтпесе тура осы дүниеде Алланың жазасы лезде күпірлердің етегін шалатын еді. Әрине, мүшріктердің Құранға қатысты күдік күмәні табиғи күмәндердің қатарына жатпайды. Адамдар қаласа, іздеп, зерттеп, өз күмәнінен арылып, ақиқатқа жетеді. Ал олардың күмәні арамза пиғылмен біте қайнасқан. Олар басқалардың иман келтіруіне кедергі жасау үшін күнде сылтау айтып, күдік тудырады. Бұл аяттан үйренетініміз: Алланың рақымына сәйкес күпірлер мен күнәһарларға мұрсат беріледі. Олар тәубеге келіп, бұрыс жолдан қайту ықтимал екені ескеріледі. Егер бұлай болмаса, әр адам бір қате жіберіп, бір рет жолдан тайған соң, жазаға тартылып, өмірінің кітабы жабылар еді. Күдік ақиқатқа жеткізетін көпір емес. Күмән ақиқатты теріске шығаратын құрал емес. Оны анықтау үшін қойылатын сауалдың бастамасы болуы тиіс.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фусилат сүресінің 46-шы аятына құлақ түріңіздер.
Мен амила салихан фали нафсихи ва мен асаа фа алейха. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
Аяттың аудармасы. Кім ізгі іс істесе, сонда өзі үшін, ал кім жамандық істесе де өзіне тән. Раббың құлдарына зұлымдық істеуші емес. Күпірлерге қатысты илахи сүннет жайлы айтылған аяттың жалғасында тағы бір илахи сүннет жайлы сөз қозғалған. Шын мәнінде бұл адамдардың амалдарына қатысты жалпы заң. Ізгі іс істеген әрбір адамға игілік беріледі. Жамандық істеген адам өзіне зарар келтіреді. Басқа сөзбен айтқанда, сый мен жаза әр адамға оның амал әрекетіне қарай беріледі. Әркім өз ісінің тәтті не ащы жемісін татады. Өйткені Алла ешқашан өз құлдарына зұлымдық жасамайды. Басқа жағынан адамзат қоғамында сый мен жаза жүйесі амал мен оның жазасына сәйкес келісімшарттар жиынтығы қалыбында реттелген. Бірақ Иллахи сый мен жаза жүйесі келісім шарты емес. Амал мен оған реакцияның қатынасына негізделген. бұл объективті әрі конструктивті қатынас. Мысалы, егер адам саналы түрде лас немесе улы тамақ жесе, қатты ауырып қиналады, ауырып азап шегу, адам жеген жарамсыз тамақтың жазасы. Бұған басқа ешкімді кінәлай алмайды. Көпірлік пен күнә адамның рухы мен жанына теріс әсер ететіні күмәнсіз. Бұл әсер әлемде әртүрлі қалыпта көрініс табады. Шын мәнінде бұл күнәнің осы дүниедегі жазасы. Ақыретте де адамның рухы мен жанына жасалған күнә тозақ оты мен азабы ретінде көрінеді. Бұл аяттан үйренетініміз: іс-әрекет жасауда ерік пен таңдауға ие болсақ, ол істің салдарын басқаға теле алмаймыз. Өмірде болып жатқан қиындықтар мен жайсыз оқиғаларды Құдайға телмейік. Өйткені Құдай ешкімге зұлымдық жасамайды. Қиыншылық өз ісіміздің нәтижесі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля
Фусилят сүресінің 47-48 аяттарына құлақ түріңіздер.
Илайхи юрадду илмус саа ва ма тахруджу мин самаратин мин акмамиха ва ма тахмилу мин унса ва ла тадау илля би илмих. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ
Аяттардың аудармасы: қиямет мезгілінің мәліметі Аллаға тән. Оның білуінен тыс жемістердің ешбірі қауашағынан шықпайды, және ешбір ұрғашы жүкті болмайды да тумайды. Оларға менің ортақтарым қайда деп сұралған күні олар саған сұмдық, бізден оған куә болушы жоқ дейді. Бұрынғы шоқынғандары олардан ғайып болды, өздерінің қашар жерлері болмағанын түсінді. Құдай өз құлдарына сый мен жаза беруде зұлымдық жасамайды деп айттық. Мына аятта ешкім қиямет күні болатын уақыт пен сол кезде болатын оқиғалар жайлы білмейді. Оны тек Құдай біледі делінген. Құдай қияметке қатысты кейбір мағлұматты өзінің пайғамбарлары арқылы халыққа жариялады. Бұған қарамастан, о дүниенің сыры адамнан жасырылған. Аяттың жалғасында қияметтің сыры ғана емес, осы әлемнің көптеген құпиясы адамдарға беймәлім, ал Аллаға анық та айқын делінген. Жеміс ағашының бір жарып жеміс беріп қабыршағынан шығуы, әйел адамның бала табуы және ұрғашы малдың төлдеуі, осының бәрі жаратушының ғылымы мен хикметіне сәйкес орындалады. Аяттың жалғасында қияметті жоққа шығаратын мүшріктер туралы былай делінген: қиямет күнгі сотта олардан Құдайға серік қосып иек артқан заттарың мен адамдарың қайда? Бүгін сендердің жалбарынғандарыңа жауап беріп сендерді құтқармай ма деп сұралады. Оларда біз өзіміз айтқан және сенген нәрселерге куәлік ете алмаймыз. Бүгін айтқандарымыздың бәрі жалған әрі негізсіз болғанын түсіндік дегеннен басқа жауап қалмайды. Осы кезде олар қиын күндерде көмектеседі деп күткен Құдай сымақтарынан еш белгі жоғын өз көздерімен көреді. Олардың бәрі көз алдарынан ғайып болады. Олар ешқандай пана, қашыптығылар жер жоғын жақсы түсінеді. Бұл аяттардан үйренетініміз: қиямет күнінің қашан келетінін білмеу оны теріске шығаруға дәлел бола алмайды. Басқа кейбір істердің уақытынан да хабарсызбыз, бірақ оның боларын біз анық білеміз. Құдай тек әлемнің жалпы заңдылықтарын ғана емес, тіпті адамдар хабарсыз немесе ғапыл қалып отырған істердің егжей-тегжейін анық біледі. Бұл дүниеде қиямет күні қолдарынан түк те келмейтін Құдай сымақтардың соңынан ермейік. Ол жерде мүшріктер өз Құдай сымақтарының әлсіз екенін бар даусымен жариялайды. Қиямет күнінде Құдай бар құдіретімен көрініп, Құдай сымақтардың жалғандығы айқындалады. Сол кезде мүшріктер өз өмірлерінің босқа өткенін, болашақтарының тығырыққа тірелгенін көреді.
Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху аля Наби, صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад.